Хабарты Россияге кошулганынын 400 жылдыгына аталган эскертме. Хабарты Россияге кошулганыны 400 жылдыгына аталган эскертме Нальчикте музыка театрынын алдында ол атын жүрткөн майданда сүйөледи. Халкта аны атына Марияны эскертмеси дейли. Хабарты Россияге кошулганынын 400 жылдыгына майданы Ленин атлы проспектин менен Огмов атлы орамны бирге түбөшкөн жерлеринде орналады. Аны фонтанла, гүл тактала жасайла. Ол майдан тапшараштырылган солуу жерди. Монумент 1957 жылда Хабарты Россияге кошулганына 400 жыл болганда салынганды. Эскертменин авторлары москвачы скульпторла Махтин бля листопад болганла, архитекторуа Алтаржевский еді. Монумент 8 мүйүшлү болуп ишленгенди. Аңа аны төгерегинде ишленген атлаучулар элтерли. Аны ортасында 15 метр бийиклиги болган эскертме турады. Аны мурдору кызыл состар таш булат ишланыпты. Үсүндө орус патшах Иоанн 4-чү Иван Грозныйны үй бийчеси Мария Темрюковнаны доммак статуясы сүйеледи. Ол колунда чулганган кагытны тутуп турады. Ол кагытта Кабартыны бул Россияны арамларында болгон келишим жазылыпты. Эскертменин мурдорунда Россия бле өмүрлеге деген сөзле барла. Эскертменин мурдоруну төгерегинде 4 тарых маганалы доммак сурат тагылыпты. Бир суратта 1557 жылда мындан Москвага Кабартыны бул Россияны араларында байламлыкны токтоштурурга деп Иван Грозныйге барган келечилени көрүргө болулукту. Экинчисинде Москвадан Кабартыга келген келечиле суратланадыла. Үчүнчүсүндө белгилүү революционер эм большевик Сергей Миронович Киров халкны совет власть үчүн күрөшкө чакыра турады. 4-уа республикада эл мүлкүнү айнуун берекетин көргүстөдү. Ол барельефлени бирси жанында олтуруп солурга деп узун шинтикле барла. Бу эскертме шуёхлукну белгисиди. Нек дегенде 400 бля жарым жыл мындан алга орус патшах Иван Грозный жашау нөгөргө Кабартылы князь Темрюк Идаровны кызы Марияны сайлап, алай бла Кабарты князьлянын бла орус кырал оноочуланы араларында аскер саясат байламлыкны каты эткенди. Иван Грозныйны ол кыралга оноо эткен ийи кесек заманга 6-7 үй бийчеси болганды. Тарых кагытлай айтканга көрө. Биринчи үй бийчеси Анастасия Романовна Захарьина Юрьевна бла ол насыплы болуп 13 жыл жашаганды. Анастасия өлгөндөн соң патшах монастырга кетерге сүйгенди. Алай кичи жашчыклары болганы себепле алай эте алмаганды. Аны төгерегинде баярилла патшах карасын тешсин, жаңыдан үйр курасын, аңа хайыр келтирирче адам бла никахлы болсун деп токтоганла. Ол заманда патшах келечилени Шымал Кавказга жибергенди. Черкес князьлянын кызларына карагыз деп. Келечиле Кабарты князь Темрюк Идаровны Гуашаней деген жаш кызын сайлаганла. 1561 жылда июнь айда Гуашанейни Ара шаарга келтиргенле. Патшах белгилүү конакланы Кремльден узак болмаган бай үйлөдө орнатканды. Бир кесектен Москвада Благовещенский соборда ары жыйылган баяринледин кулдукчула Арю Гуашанейни динин алышып, жорга келтиргенлерине шагат болганла. Кызны атына Мария деп атаганла. Ол күн патшах аңа үйдегили болуугун белгилеп, Марияга эрттегили орус төрөдө боло келгениче жүзүк эмде жаухар ташылап жасалган кол жаулук бергенди. 1561 жылда 21 августта алага Успенский соборда никах этилгенди. Патшах үйдегисине саугага 3 килограммлык алтын сай табакта турган эри болгон тышырууга тийиштүү баш кийим бергенди. Ол сай табак бүгүн Оружейная палатада сакланады. Эмде орус алтынчыланы бек улуу санат ишлерине саналады. Патшахны жаш бийчеси баяринлени жаланда арюлугу баугай кесин жүрүтүү халы блада сейир эттиргенди. Ол миллет чепкен кийип, секирип атка минип, баш ийеси бля бирге уга жүргенди. Патшахны бийчеси саясат ишлеге катышканды. Ол санда халкла аралы болумлагада. Ол затта аңа Түрк Султан Селим, Ногай хан Измаил Иван Грозныйны арбасына мамыр байламлыкла шуёхлук изилеп, келечиле ийген Кырым хан Девлет Гирей бляда жууклугун себеплик этеэлли. Патшахны бийчесини кесини энчи мухуру болганды. Ол аны бек маганалы кырал кагытлага салганды. Мария Темрюковнаны бир сабийи болганды. Жашы Алай ол аңа 2 ай болып өлгенді. Мария Суздальға, Улу Ростовға, Вологдаға дін ішіле біля олсанда сәбейі болырча тілекле етерге көп кере барғанды. 1569 жылда жайда Вологдадағы монастырден қайтып келе ол қиын ауруғанды, М23-24 жылында аушқанды. Аны не сылтаулы өлгеніні үсіннен керті хапар жоқты. Алайы Иван Грозный баяринлені, ала аны от беріп өлтіргенділе деп терсілегенді. Мария Темрюковнаны ол заманда Вознесенский соборда асырағандыла. 20-ші өмірде о аны обасын Кремльні Архангельский соборына көчіргенлі. Иван Грозный біля Мария Темрюковна 8 жыл жашағанла бірге. Патшах аннан сора көп жыл осығаннан да ұмытмағанды жашауын өгерін. Осы ятында аны Аушхан бейчесі Марияны әскере тұруларын тілегенді. Ол байламлық Мария Темрюковнаны ахуларына қырал құллықлада көтірілір оң бергенді. Аладан көбісі орыс патшаха құллық әтерге барып, Черкас кейлі деген тұқымны алғанла. Ол шартбыла байламлы Москвада ала жашаған жерде Большой Черкаски, Малый Черкаски деген қысқа орамланы еске түшіруге болуқты. Черкаски князіля орыс тарықта ыс қойғалла. Тарық жазулы еткен адамла белгілегене көре, Мария Черкасская башқалада түбемеген арулығы болған адам еді. Аны бұла бір заманда жашағанланы айтқаларына көре, олды деп ішленген суратла аны керті сұфатын бере алмайла. Ол қабартылы қызыны жиыштырылған суратыды, алая Гуашане кесі түйілді. Патшақ түшіруіні Уналчикте қабарты Россияге қошылғанының 400 жылығына аталған майдандағы скульптурасы белгілі адамны, Кабардинка атлы академиялы қырал тепсеу ансамбліні тепсеучісі, қараучыланы ұста тепсегені білесейін сіндірген Соня Шириеваны сұфатына көре ішленгенді. Бұлы ескертме Уналчикні әнші белгісі болып қалғанды. Ол федерал мағаналы санат ескертмелені санына кіргенді, әмді Россия Федерацияны маданият қазынасына саналып, қырал реестріні тізмелерінде тұрады.